Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Hanna-Kaisa Simojoki. Tervetuloa.
Kiitos Tommi.
Me halutaan tässä ohjelmassa kertoa vainottujen kristittyjen tarinoita, olla heidän äänensä. Heidän asioistaan et paljoa lue isoista valtakunnan medioista, etkä ehkä oikein kuule juuri mistään muualtakaan, mutta me halutaan kertoa, että mitä heille kuuluu ympäri maailmaa. Sillä tiesitkö, että joka seitsemäs kristitty kokee vakavaa vainoa? Se on todella iso joukko, peräti 365 miljoonaa. Tämänkertainen tarinamme sijoittuu Kiinaan. Me lähdemme tutustumaan tähän ison maan haasteisiin. Ole hyvä.
Läsnäolon voimaa Kiinassa. Kun kristitty vangitaan uskonsa vuoksi, vaikutukset ulottuvat paitsi vangittuun, myös hänen perheeseensä ja seurakuntaansa. Näin on varsinkin, kun on kyse perheen elättäjästä. Seurauksena on niin fyysistä, emotionaalista kuin myös hengellistä kärsimystä. Paikalliset yhteistyökumppanimme kohtaavat usein tällaisia kriisejä, joissa korostuu tarve sille, että kärsivän uskovan rinnalla kuljetaan ja ollaan läsnä. Kutsumme sitä läsnäolon palvelutyöksi. Paikallinen yhteistyökumppanimme Keski-Kiinassa, Lee, kertoo läsnäolon palvelutyöstä. Hän kohtasi Jinyin, jonka mies Jinanhong vangittiin uskonsa tähden. Kun Jinanhong joutui vankilaan, hän jätti jälkeensä Jinyin, kaksi kouluikäistä lasta ja vanhempansa, sanoi Lee. Pidätys. Alun perin Jinanhong ja hänen työparinsa Tsirui toimivat nuorten ryhmän pastoreina Keski-Kiinassa. Aluksi nuoria oli noin 20, mutta Jumala kasvatti ryhmän koon lähes 200. Jossain vaiheessa paikallisviranomaiset neuvoivat kasvavaa ryhmää liittymään valtion hyväksymään uskonnolliseen järjestöön TSPM:ään, eli Three Self Patriotic Movementiin. Jinanhong ja Tsirui kuitenkin kieltäytyivät välttääkseen ne rajoitukset, joita rekisteröidyt kirkot joutuvat noudattamaan Kiinassa. Lee kertoo, että rekisteröidyt kirkot joutuvat raportoimaan säännöllisesti viranomaisille ja jättämään opetukset hyväksyttäviksi ennen kuin niitä voidaan saarnata sunnuntain Jumalan palveluksessa. Syksyllä 2022 poliisi yllättäen ratsasi miesten pitämän Jumalan palveluksen ja pidätti melkein 90 ihmistä. Heistä useimmat vapautettiin 24 tunnin kuluessa. Jinanhongin ja Tsiruin koteja ratsattiin usean tunnin ajan ja lopulta heidät pidätettiin petoksen vuoksi, yksi yleisimmistä syytöksistä Kiinan kristittyjä kohtaan. Miehet vietiin vankilaan, missä Jinanhong kärsii 3,5 vuoden rangaistusta. Lisäksi hän joutuu maksamaan sakkoina 8347 dollarin summaa vastaavan summan. Hänen perheensä joutuu tulemaan toimeen ilman häntä vielä ainakin 2 vuotta. Vapautusta voi toivoa vasta vuonna 2026. Sydämet avautuvat. Vankeutensa aikana Jinanhongin perhe on kohdannut suuria vaikeuksia. Jinyin seurakunta on hylännyt hänet eikä suostu auttamaan perhettä peläten mahdollisia seuraamuksia. Tästä syystä Liin läsnäolon palvelutyö on niin välttämätön Jinyin kaltaisissa tapauksissa. Lee kertoo, että Jinyi vähitellen eristäytyi muista kristityistä. Hän ei kyennyt käymään työssä eikä tapaamaan ihmisiä. Aluksi Jinyi epäröi tavata Liitä ja hänen tiimiänsä. Vähitellen Jinyi alkoi avautua tiimin jatkuvien rukousten, ponnistusten ja läsnäolon avulla. Kun yritin tavoittaa häntä, hän oli aluksi hyvin haluton tapaamaan, Lee muistelee. Ehkä se oli puolustusmekanismi, ettei joutuisi uudelleen kokemaan hylkäämistä. Me rukoilimme paljon perheen puolesta ja ylistimme Jumalaa siitä, että hän avasi Jinyin sydämen. Lopulta hän todella suostui tapaamisiin. Aluksi keskustelut olivat lyhyitä. Li muistelee, että aluksi Jinyi vastaili vain lyhyesti kysymyksiin. Vähitellen hän avautui enemmän ja enemmän. Luottamus ja keskinäinen ymmärrys alkoivat kasvaa ajan myötä. Teidän rukouksienne ja tukenne avulla Li ja hänen tiiminsä ovat voineet jatkaa tämän kovia kokeneen perheen tukemista. Tänään Jinyi on palannut töihin ja kirkkoon ja sopeutuu vähitellen uuteen tilanteeseensa. Hän on kiitollinen Liin ja tiimin vierailusta ja huolenpidosta. Usein hän sanoo Liille, kiitos vierailustanne. Nyt hänellä on jälleen hymy huulilla, Li kertoo. Nyt uskallan jo kertoa hänestä tapahtuneesta muutoksesta. Hänen kiitollisuutensa on merkki siitä, että läsnäolon palvelutyömme on merkittävää ja vaikuttavaa.
Tässä artikkelissa Kiinassa on hyvin monia mielenkiintoisia asioita, mutta aloitetaan ihan siitä ensimmäisestä. Eli hyvin tyypillistä Kiinassa on se, että ensin on suhteellisen pieni seurakunta, ja sitten kun se kasvaa hieman suuremmaksi, niin valtio ehdottaa ja toivoo ja painostaa. Ei voida sanoa, että ehdottaakaan, vaan painostaa, että on liittyvä, rekisteröidyttävä. Ja tämähän tarkoittaa Kiinassa monia asioita. Kaikki saarat pitää etukäteen niin kuin luetuttaa, siinä asennetaan valvontakameroita kirkkoihin, että valtio tavallaan tietää tasan tarkkaan sen jälkeen joka ikisen seurakuntalaisen, jokaisen sanan, mitä siellä käytännössä sanotaan. Ja tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että voi olla, täytyy tehdä ehkä kompromisseja sit siitä, mitä julistetaan. Mutta tähän nämä veljemme eivät halunneet ja siitä seurasi aika karmea ja tyypillinen ilmiö, eli pastettiin vankila 2 vuodeksi. Ja voin vakuuttaa, hyvä kuulija, että 2 vuotta vankeutta Kiinassa, niin se on hyvin pitkä aikana hyvinkin alkeellisia vankiloita ja siellä myöskin he altistuu erilaiselle tämmöiselle hienosti sanottuna indoktrinaatiolle, rumasti sanottuna aivopesulle, eli pyritään muokkaamaan tämän ihmisen ajattelun.
Kiina, joka on totalitaristinen valtio ja valvoo monella tavalla kaikkia kansalaisia ja kontrolloi, niin tällaista erilaista kontrollointia ja valvontaa kohdistetaan hyvin paljon kristittyihin. Siellä on niin kuin, lähtien kasvojen tunnistuksesta hyvin tällaista niin kuin korkean teknologian valvontaa, pelottavaa, ulottuu kaikkialle koko maassa ja kaikille elämän osa-alueille ja näin näitä kristittyjä ja kristillisiä seurakuntia myös voidaan sitten valvoa ja rajoittaa ja painostaa ja vähän tällaista niin kuin myös hajota ja hallitse, että joitain sitten seurakuntia, näitä, jotka eivät halua sitten rekisteröityä, niin enemmän.
Kyllä. Juuri näin, että tähän mä olin tulossa seuraavana pointtina, että nimenomaan tämä hajota ja hallitse. Eli niin kuin tässä sanotaan, että Jinyin seurakunta oli hylännyt hänet eikä suostunut auttamaan tätä perhettä, koska se pelkäs mahdollisuuksia, että he joutuu kärsimään. Sen takia tämähän on hyvin tyypillinen vainon mekanismi myöskin. Otetaan tikun nokkaan varoittavaksi esimerkiksi joku henkilö ja sanotaan kaikille, että se joka auttaa niin se on seuraavana sinä, joka oot siinä samassa asemassa. Ja tämähän on itse asiassa todella tehokas tapa. Tätä on Kyllä. käytetty kautta aikojen erilaisten vainojen toteuttamisessa, mutta käytetään tänäkin päivänä kristittyjen vainojen. Ja useinhan nämä pelottavat esimerkit on tämmöisiä niin kuin rohkeita evankelistoja, pastoreita, näkyviä hahmoja, jotka ne ottaa varoittavaksi esimerkiksi ja panee vaikka vankilaan ihan mitättömästä syystä. Mikä hänen rikoksensa oli? Rikos oli, että hän johti seurakuntaa, eikä ollut tehnyt mitään rikosta. Että hän ei suostunut rekisteröitymään tähän kolmen itsen, niin kuin se suomeksi käännetään, kirkkoon. Ja alistua siihen aikamoisen valvonnan alaisuuteen.
Tämä on tietysti ymmärrettävää ja inhimillistä, että ihmiset kristitytkin pelkää sen takia, että tämä on niin tehokas tapa rajoittaa ja kontrolloida kristittyjä.
Ja kolmanneksi vielä mä nostan tämän Liin reaktion. Sekin on hyvin inhimillinen ja hyvin tyypillinen vainotulle. Hän sulkeutui. Eli hän selvästi tarvitsee apua, tämmöistä traumaterapiaa. Hän on kokenut syvän trauman, hän kaipaa myötätuntoa. Ja pikkuhiljaa, niin kuin tässä kuvattiin tässä artikkelissa, niin pikkuhiljaa hän alkoi puhumaan ja luottaa taas ihmisiin. Että hyvin, hyvin tyypillisiä ilmiöitä ympäri maailmaa, kun me ajatellaan kristittyjen vainoja.
Että vainottujen kristittyjen auttaminen voi olla myös tätä läsnäolon palvelutyötä, niin kuin tässä sitä nimitetään, että ollaan läsnä ja kuunnellaan, koittaa tukea näitä ihmisiä.
Ja uskon näin myöskin, että se, että me kerrotaan näiden ihmisten tarinoita, mitä tapahtuu. Ja se, että sinä hyvä kuulija voit myöskin olla tässä mukana rukoilemalla kiinalaisten veljemme ja siskojen puolesta, niin se on osa sitä työtä, mikä ihan oikeasti muuttaa näiden ihmisten elämää. Niinpä mäkin haastan sinua nyt hyvä kuulija lähtemään rukoilemaan kiinalaisten vainottujen kristittyjen puolesta ja me hiljennytään nyt lyhyen rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, kiitos siitä, että et ole hylännyt yhtään ainutta Kiinassa asuvaa kristittyä veljeämme ja siskoa. Näet tämän tilanteen, näet sen, että yhä useammat joutuvat vankilaan tämmöisten pidätysten takia ja yhä useampi joutuu eristykseen. Me rukoillaan aivan erityisesti Jian Hongin puolesta, että hän pääsee tämä 3,5 vuoden rangaistus, niin voisi lyhentyä. Hän pääsi mahdollisimman pian pois. Ja rukoilemme hänen perheensä puolesta, joka on ollut eristyksissä ja hyvinkin vaikeassa tilanteessa ilman toimeentuloa ja myöskin uskon näin, niin hyvinkin synkässä elämän vaiheessa. Rukoillaan, että olet heidän kanssaan ja kiitetään kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat tuoneet sitä toivoa ja pikkuhiljaa rakentaneet taas sitä luottamusta tämän perheenjäsenten kanssa, että he voivat yhdessä lähteä taas niin kuin avautumaan luottamaan ihmisiin. Tätä pyydetään Jeesus sinun kalliissa nimessä. Aamen.
Amen.
Kiina on valtava iso maa ja sieltä meilläkin on lukemattomia tarinoita, hienoja videoita ja muuta informaatiota. Mene osoitteeseen opendoors.fi/Kiina ja sieltä löydät kootusti kaikki nämä asiat. Löydät niin rukousaiheet, artikkelit, videot, podcastit, kaikki mitä tästä isosta maasta meillä on tarjota. Ja jos sinulla ei vielä tule Open Doorsin omaa lehteä ja sen välissä erityisesti olevaa rukouskalenteria, niin suosittelen, että tilaappa se osoitteesta opendoors.fi/liity ja haastankin sinua lähtemään mukaan tälle matkalle. Lähde rukoilemaan joka päivä vainottujen veljesi ja siskoisi puolesta. Tämä matka on tärkeä, me tarvitsemme paljon rukoilijoita ja paljon vainotut tarvitsevat paljon ystäviä. Me kuulemme ensi viikolla uusin aiheen, jos Jumala suo.